Evangelium secundum Ioannem, caput decimum.
Amen, amen dico vobis. Qui non intra per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro. Qui autem intra per ostium, pastor est ovium. Huic ostiarius aperit, et oves vocem eos audiunt, et proprias oves vocat nominatim, et educit eas. Cum proprias omnes emiserit ante eas vadit, et oves illum sequuntur, qui asciunt vocem eos. Alienum autem non sequentur, sed fugient ab eo, quia non noverunt vocem alienorum.
Hoc proverbium dixit eis Iesus, illi autem non cognoverunt quid esset, quod loquebatur reis. Dixit ergo iterum Iesus.
Amen, amen dico vobis. Ego sum ostium ovium. Omnes quod venerunt ante me, fure sunt et latrones, sed non audierunt eos oves. Ego sum ostium. Per me, si quis introirit, salvabitur, et ingredietur, et egredietur, et pasqua inveniet. Fur non venit, nisiur foretur et mactet et perdat. Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam poni pro ovibus. Mercenarius et, qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum venientem, et dimitit oves et fugit, et lupus rapit eas et dispergit. Quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me meae. Sicut cognoscit me Pater, et ego cognosco Patrem, et anima meam pono pro ovibus. Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illas apportet me aducere, et voce meam audient, et fient unus Grex, unus Pastor. Propteria me Pater diligit, quia ego pono anima meam, ut iterum sumam eam. Nemo tollit eam a me, sed ego pono eam a me ipso. Potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterum sumendi eam. Hoc mandatum acepi a Patre meo.
Dissensio iterum facta est inter Iudeos propter sermones os. Dicebant autem multi ex ipsis,
Daemonium habet et insanet, quid eum auditis?
Alii dicebant,
Hic verba non sunt daemonium habentis. Num qui daemonium potest te quorum oculos aperire?
Facta sunt, tunc encenia in Hierosolimis. Iems erat, et ambulabat Iesus in templo in porticus Salomonis. Circumdederunt ergo eum Iudei, et dicebant ei,
Quousque animam nostram tollis? Si tu es Christus, dignobis palam.
Respondit eis Iesus,
Dixi vobis, et non creditis. Opera quae ego facio nomine Patris mei, hec testimonium peribent de me. Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Oves mei vocem meam audiunt, et ego cognosco eas, et sequuntur me, et ego vitam aeternam do eis, et non peribunt in aeternum, et non rapiet eas quisquam de mano mea. Pater meus quod erit mici, maius omnibus est, et nemo potes rapere de mano Patris. Ego et Pater, unum sumus.
Sustullerunt iterum lapides Iudei, ut lapidarent eum. Respondit eis Iesus,
Multa opera bona ostendi vobis ex Patre. Propter quod eorum opus me lapidatis.
Responderunt ei Iudei,
De bono opere non lapidamus te, sed de blasfemia. Et quia tu, homo cum sis, facis te ipsum Deum?
Respondit eis Iesus,
Non est scriptum est in lege vestra, ego dixi dii estis? Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, et non potes solvi scriptura. Quem Pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis, blasphemas, quia dixi, filius Dei sum? Si non facio opera Patris mei, nolite credere mici. Si autum facio, et si mici non vultis credere, operibus credite. Ut conoscatis, et sciatis qui in me es pater, et ego in patre.
Querebant ergo iterum meum prendere, et exhibit de manibus eorum. Et abiit iterum trans Jordanem in eum locum, ubi erat Ioannes Baptizans primum, et mansit illic. Et multi venerunt ad eum et dicebant,
Ioannes quidem signum fecit nullum? Omnia autem quecumque dixit Ioannes de hoc, vera erant.
Et multi crediderunt in eum illic.